Чытальная заля з архіву радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадач, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Ездзіў у раённы цэнтр Вушачу. Трэба ж было стаць на ўліку ў ваенкамаце. Туды трохі пад'ехаў, а назад ішоў пешы ў начы. Ледзьве дайшоў, не замёрз. Бо выпіў колішняя сябра Мішы. Гэты, як і колішні мой саратавец, яшчэ ў войску пашчыраваў наконт пасля ваеннай кар'еры і цяпер рабіў у райкоме партыі. Але ён быў старэйшы за мяне, болей вопытны, а галоўны абачлівы. Тое было, відаць, яшчэ з малку, калі атрымаўшы раённую газету, ён пачынаў яе чытаць з перадавіцы. Я ж заўсёды чытаў з канца, з чацвёртай старонкі, дзе друкаваліся звесткі з-за рубяжа. Мой прыезд на радзіму, праз 7 год небыцця, вядома ж, не мог абысціся без увагі мясцовага НКВД. Пачалі наведвацца тутэйшыя сексоты, якіх дужа цікавіла, дзе быў я ў вайну, ці не быў у пляну. Адна дык сказала, а я цябе бачыла, як тут немцы былі. Дзе ты мяне бачыла? Не памятаю дзе, але, здаецца, бачыла, у такой пілотацы. Мабыць, былі такія, якім трэба было нешта ўтойваць, і такія, каб іх выкрываць. Мая ж вайна, хоць і была далёка адсюль, але ўся пры сведках. У палоні я не быў, на акупаванай тэрыторыі таксама. Горш давялося майму сябру Колю, які ці не ўсю вайну прабыў у Сакенхаузе, працаваў на капальнях у Аўстрыі, а пасля яшчэ і праваяваў на фронте. Дэмабілізаваўшыся, ён не паехаў дамоў, а скіраваў у Рыгу, дзе жыве і дасюль, у спакоі, дабрабыце і без вялікіх праблем. Бацька спытаўся пра мае планы, як далей. Сказаў, што хачу дэмабілізавацца і прыехаць да хаты ў Беларусь. А ён кажа, ці трэба. Усё ж там у войску хоць трудна ды кормяць. А тут дэму, бульбачку і голад. Як да вайны. Цяпер на свае палосы не пасееш, не тое, што ў вайну. Ужо зааралі і межы. А панурыны і збянтэжаны вярнуўся ў Нікалаеў. Вясной, якраз перад 1 маем, прыйшоў загад і на маё звальненне ў запас. Гэта ў той час, калі я ўжо трохі змірыўся са сваім вайсковым лёсам, вырашыў, што прыйдзецца служыць. Тады і далей усе змены майго жыцця адбываліся ў час, які меней за ўсё быў для таго прыдатны. Усё праз нечаканасць, раптоўна і неспадзявана. Найперш паўстала пытанне, куды ехаць. Канешне, у Беларусь, тут не было сумневу. Але куды канкрэтна? Да бацькоў у калгас патыкацца не мела сэнсу. Але куды яшчэ? Дзе знайсці прытулак хаця б на першым часе? Зноў жа трэба было вучыцца. Паехаў у Менск. Дагэтуль я ў сталіцы не быў, і тое, што там убачыў, збянтэжыла. Горад ляжаў у руінах. На нейкай вуліцы знайшоў саюз мастакоў, старшынём якога тады быў Ахрэмчык. Мне далі магчымасць яму патэлефанаваць. Расказаў, хто я, па што прыехаў. Ён кажа, што пакуль ніякай вучобы няма, вучылішча не працуе. Дзе яно будзе, у Віцебску ці Менску, яшчэ ўрадам не вырашана. Жыць тут цяжка. Вам, кажа, няма рацыі тут заставацца. У некаторых абласцях ёсць аддзяленне мастацкага фонду і неблагія калектывы мастакоў, напрыклад, у Дарэшце ці Гародні. Раю паехаць туды. Там будзе работа і пражыць там лягчэй, чым у Менску. А пасля, можа, адчыніцца і мастацкае вучылішча. Падумаў я, што, відаць, так і трэба зрабіць. Якраз на дзень перамогі цягніком цераз Баранавічы паехаў у Гародню. Горад, дзе ў мяне не было ніводнай блізкай ці знаёмай душы, які гэтак грунтоўна і на шмат год прычыніўся да майго чалавечага лёсу. З Спершу погляду город мне сподобався. Не такий уже и побурений, хоть у центрі траплялі руїни некоторых будинків. Але у їм відчувалася певна заходність. Риси середньовіччя у старих будинках, костьолах, навіть у бруковці вулиць. Знову ж два замки і Ньоман. Дуже гэта міло здалося моєму серцю, знябитому на чужині. Повдня ходив по вулицях, приглядався, але куди зайсти не наважився. Першу гродзенскую ноч провів на вокзалі. Ранком пішов шукати майстерні мастацького фонду. Майстерня была как раз у центра, на улице Клары Цеткин, маленький покойчик у старым доме. За одним столом сидел лысоватый человек у светлом гарнитуре с орденом червоного стяга на грудях. То был старшиня городянских мастаков Виктор Морозов, недавний командир супротанковой батареи, який, демобилизовавшийся, застався в городне. Пошля подошел сивоволосый вальяжный Игорь Васильевич Семенов, чернявый Ваня Пушков, так само был и артилерист. Еще нехто. Мы хутко с усими поразумелися. А каб замацевать нашу счастливую сустречу, усе пошли в ресторан, який, вядома ж, назывался Ньоман. Грошей у меня было не шмат, выходное пособие. А пошля ресторана амаль не засталося ничего. Зато я займел сябров, якія мене уладкавалі за Ньоманом на кватэру да мілай Мар'і Івановны, што надоўга стала бы маёй другой маці.
А вось калі б трэба было запоўніць анкету і там, да пачатку вайны засталося, што б ты сказаў? Я ведаю, як усе адказвалі. Я сам сабе таксама задаю пытанне. Мы ўсе з боку гледзячы ўсё разумеем, як людзі павінны жыць. 6000 гадоў гісторыі. Рэлігія сябе выпрабоўвала, мастацтва выпрабоўвала, палітыка выпрабоўвала. Чалавек выпрабоўваў сябе ў гэтых галінах і з іх дапамогаю хацеў жыццё сваё ўладкаваць і так далей. А нейкі канцэнтрат ад усяго гэтага ёсць, канцэнтрат з гэтых ісцін, разуменняў, адносін, нешта галоўнае з усяго, якія ісціны ў сусветнай гісторыі здаюцца табе абсалютнымі.
Некаторыя з маральных ісцін, ну, напрыклад, адкрыты не ім, але ім дасканала сфармуляваны катэгарычны імператыў Канта. Ён же і хрысціянскі пастулат, адносіцца да іншых так, як бы ты хацеў, каб іншыя адносіліся да цябе, проста і сапраўды імператыўна. Універсалізм гэтага пастулату распаўсюджваецца на адносіны паміж асобамі, грамадствамі, дзяржавамі і кантынентамі. Хіба кепска?
Усё укладваецца ў гэтую формулу.
Усё. Пабытовая наша мараль склалася даўно і дзякуючы рэлігіі шырока вядома. 10 запаведзяў Майсея прайшлі праз хрысціянства і, як ні дзіўна, нават трапілі ў кодэкс камунізма, хіба ж гэта не сведчыць пра іх універсалізм. А вось у адносінах паміж грамадствамі або дзяржавамі чалавецтва яшчэ стаіць на ўзроўні дамасеевага часу. Чалавеку здавён, вядома, што нельга забіваць бліжняга, а вынішчыць іншы народ цалкам магчыма, калі гэта палітычна апраўдана. Дык што ж гэта за пачвара такая палітыка? Ці на вышэй за мараль?
Дарэчы, у Маркса ёсць выказванне, што прынцыпы адносін паміж прыватнымі людзьмі трэба было перанесці на адносіны паміж грамадствамі і дзяржавамі.
Слушная думка для Маркса. І ў філёзафаў-кніжнікаў ёсць слушныя думкі, нават і ў негуманістаў. Але бяда ў тым, што іхныя паслядоўнікі выбіраюць творчасці куміраў не самае лепшае, а нібы з меню ў рэстаране, самае смачнае для іх крыважэрных апетытаў, як той Гітлер з Ніцшэ.
Ну вось ты военный письменник, человек войны и так далей. Як для тебя сегодня гучить гэтая заповедь «Не заби»?
Цудовная заповедь, як и шмат якія заповеди християнства. Шкода только, что у наш час они гучать пустым гуком. Забивают и будут забивать. Бо врешті решт человечие и громадские поводины визначають не заповеди, а політичная да матеріальная метазгодность. А проч релігії, хіба что мастацтва з літературою у наш час стали апалягетами тих заповедей, аб яких забывае нават царква. Цудоўная заповедь.
Як ідэал яна павінна быць?
Безумоўна.
Каб хоць абмежаваць нястрыманае забойства, хоць бы ў чымсь абмежаваць.
Мабыць, справа ў тым, ці даспела чалавецтва да высокіх запаведзяў. Калі не, дык і няма надзей на іх выкананне. Вось хоць бы старая праблема сучаснага права, смяротнае пакаранне. На першы погляд, чалавек, які забіў другого чалавека, безумоўна заслугоўвае, каб яго пакаралі смерцю.
А той, хто задумвае забойства, хто ў думках забівае чалавека, заслугоўвае таго?
Думаю, што не. А хто забіў, мабыць, так. Калі гэтага не рабіць, дык забойства нічым не спыніць.
А ты думаеш, што забойства забойцаў калі-небудзь абмяжоўвала ці дапамагала перадоліць гэтае зло? Гісторыя ўся даказвае, што і гэта не ратуе.
Ну, добра. Але што ж тады? Што абмяжуе забойства?
Разумееш, вось у індусаў, у іхняй рэлігіі, з іхнімі паглядамі, мараллю, існуе велізарная перадполля перад забойствам чалавека. Скажам, не забі камара, не забі кошку, не забі карову, не забі ваўка. Усіх не забі. Тады ўжо забіць чалавека наогул немагчыма. Глыбока эшалонаваная мараль антызабойства.
Мудрая мараль.
Так, гарантаваць ад забойства чалавека. У маралі астатняга свету, у большасці народаў, рэлігіяў, ідэалогіяў, гэтага перадполля няма. Там пытанне стаіць так, забіць чалавека ці не забіць. Таму пытанне пра смяротнае пакаранне забойцаў ўжо стаіць, як ты яго ставіш.
Значыць, трэба ствараць гэтае перадполле.
У індусаў яно тысячагоддзямі стваралася.
Але якімі сродкамі? У скандынаўскіх краінах, напрыклад, няма крадзяжу, злодзію вынішчалі драконаўскімі метадамі.
Баюся, што не драконаўскімі. У Скандынавіі нейкіх асабліва драконаўскіх метадаў не было. Крадзеж выкараняўся пурытанскім працалюбівым жыццём, жыццём на вачах у суседзяў.
Працай на сябе, пратэстанцкай этыкай, гэта вядома. Але мы далёка адышлі ад нашых баранаў, Саша. Мо трэба заканчваць?
Давай чокнемся напоследок, хай наша праца завершыцца чаркай. Вось. Хачу яшчэ сказаць, што выніку тых, хто не мае вышэйшай літаратурнай адукацыі, аказваецца не горшы, а нават лепшы, чым у тых, хто яе мае.
У нечым гэта зразумела, хоць і даволі складана. Я вось па сабе бачу.
Васіль Быкаў.
Шмат якія рэчы мне трэба было спасцігнуць з уласнага вопыту, а не атрымліваць у гатовым выглядзе. Бо ў гатовым выглядзе вядома, што нам давалі. Тое, што так ці інакш ішло на карысць дзяржаве пэўнай ідэалогіі. Што ў літаратуры працавала на сацрэалізм. Мне гэта было не патрэбна. Кепска тое, што я не мог дапяцца да сапраўдных ведаў. Тым болей для некаторых ізмаў, за якія дуже балюча білі. І не толькі па пальцах. Ты ж сам колькі цярпеў хоць бы за свой сапраўдны ці уяўны пацыфізм. Таму у пэўнай сітуацыі няведанне бывае болей пазітыўна за пэўнае веданне. Асабліва, калі апошняе фальшывае і служыць сродкам не асветы, а ачмурэння. Я писал и проклятую вышиню, и мертвым не болить, без жадной надеи их надруковать. Коли б я ведал, что будет после, может, и не писал бы, але по наивности не ведал.
Это был який год? 60-й?
У 60-м было легче. Еще лепела адліга, друковали Солженіцына. После стало горш, реанимовали Сталінщину. Але быў новы мір, быў Твардоўскі, вялікі маральны аўтарытэт часу. Хоць яго аўтарытэту было замала, каб абараніцца і абараніць нас ад сеўрукаў, што і згубіла яго. А наконт мяне тады вырашалі, што рабіць. Пасадзіць ці пачакаць. Выключыць не было адкуль, без партыйны. Карпюка дык адразу выключылі і знялі з работы, ды яшчэ збіраліся аддаць пад суд. Тады вырашылі пакараць ласкай. То была, як цяпер паглядзець, самая дзейсная мера. Пляма на жыццё. Некаторыя нават з маіх сяброў наракалі. Твардоўскі падставіў. Не трэба было друкаваць, ніхто б цябе не чапаў. А я так лічу, што Твардоўскі, для нас з табой, Саша, быў як паратунак. Але паратунак у іншым, маральным сэнсе. Мы выканалі стары запавет «не забі». Не забілі ў сябе сумленне і засталіся вернымі праўдзе. Хоць і маленькай, прыватнай праўдзе, пра наша страшное крывавае мінулае. Гэта таксама штосьці дазначыць.